Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Кількість жертв вчорашнього вибуху балонів з киснем в житловому будинку в Євпаторії зросла до 19 осіб. За повідомленням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 21 особу врятували. За даними МНС, вибухом зруйновані 35 помешкань, в яких прописані 62 особи. На місці вибуху побували прем'єр-міністр і президент України.
Разом із Юлією Володимирівною, з прем'єр-міністром, ми прибули для того, щоб засвідчити свою солідарність. На жаль, ми не повернемо того, що втрачено. Але наш обов'язок сьогодні продемонструвати, що жодна людина, яка потерпала від цієї аварії, не буде забута, починаючи від житла, закінчуючи ресурсами для того, щоб налагодити своє нормальне життя буквально із сьогоднішнього дня.
Віктор Ющенко. Кабінет міністрів вирішив виділити по 100 тисяч гривень компенсації сім'ям за кожного загиблого від вибуху в житловому будинку в Євпаторії. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко.
Це житло, яке люди втратили, хоча це і не провина зараз, і не держава, скажімо, винна в такій трагедії, але все одне за державний рахунок будуть всі люди забезпечені житлом до нового року.
Юлія Тимошенко. Президент Віктор Ющенко оголосив 26 грудня днем жалоби у зв'язку з вибухом в житловому будинку Євпаторії. Про це йдеться в указі глави держави. Верховна Рада розпочала розгляд в першому читанні проекту державного бюджету на 2009 рік. Депутатам роздали 17 сторінок пропозицій Комітету з питань бюджету до проекту головного фінансового документу країни. Доповідав з цього питання голова бюджетного комітету Микола Деркач. Християни латинського обряду відзначають свято Різдва Христового. Урочисті святкування відбулися у Ватикані. Папа Римський Бенедикт XVI закликав мирян до єднання в протистоянні економічній кризі і воєнним конфліктам. Понтифік виголосив послання 64 мовами світу. Його вітання українською радо зустріли українці, які разом з іншими прочанами були на площі Святого Петра.
Різдвом Христовим і Новим роком.
Вперше в Іраку Різдво Христове стало офіційним святом. У своїй проповіді голова Халдейсько-католицької церкви Еммануель III Деллі назвав запровадження урядом офіційного святкування кроком до послаблення суперечок в країні. Водночас і на свято в столиці Іраку стався вибух, загинули 4 особи, ще 25 поранені. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Свобода сьогодні». З вами Марія Щур. І далі ви почуєте. Вибух у Євпаторії. Кількість загиблих зростає. Наскільки безпечні українські будинки? Про це розпитаємо нашого кримського кореспондента. Чи надійде російський газ з 1 січня? Нові прогнози Москви.
В случае, если у нас не будет контракта на поставку газа в 2009 году, то поставлять газ без контракта 1 января мы не сможем.
Большинство христиан сегодня святкує Різдво.
Веселих свят с Різдвом Христовим и Новым роком.
Подробиці від нашої римської кореспондентки і все це після оголошення.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
В Євпаторії тривають рятувальні роботи на місці вибуху у житловому будинку. За останніми даними, під завалами рятувальники знайшли 19 загиблих, 21 особу було врятовано, і 5 з них перебуває у важкому стані у лікарнях Євпаторії і Сімферополя. Вибух в одному з житлових будинків кримського курортного міста стався вчора близько 10 години вечора. Були зруйновані 30 квартир. Президент України Віктор Ющенко і прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні сьогодні відвідали місце трагедії. Президент підписав указ про оголошення завтрашнього дня днем жалоби по цілій Україні. А голова уряду розпорядилася виділити на проведення першочергових робіт з подолання наслідків трагедії 70 мільйонів гривень. На місці вибуху побував наш кримський кореспондент Володимир Притула, і зараз ми його розпитаємо про те, що він там побачив. Володимир, прошу.
На місці цього вибуху тривають рятувальні роботи, верніше, вже роботи з розчищення завалів. Вони вже завершуються, рятувальники розбирають рівень першого поверху і підвалу, але шансів знайти тут живих людей майже немає. І хоча рятувальники про це не кажуть, але на місці вже працює важка техніка, зокрема екскаватори. Втім, протягом дня і минулої ночі рятувальники справді працювали лише руками, періодично оголошуючи хвилини тиші, щоб почути голоси живих. Задіяно багато кранів, екскаваторів та автомобілів, а також понад 600 осіб особового складу. Вони міняються що 2 години. Постійно на розборі завалів перебуває близько сотні осіб. Справді, 2 під'їзди 5-поверхового 6-під'їзного будинку повністю зруйновані, і картина виглядає жахливо. Але рятувальники, військові і представники влади працюють дуже злагоджено. Це відмітив і президент Віктор Ющенко, який разом з прем'єром Юлією Тимошенко відвідав місце трагедії. Він навіть похвалив уряд за оперативність та злагоджену роботу. Ось що він сказав.
Разом із Юлією Володимировною, з прем'єр-міністром, ми прибули для того, щоб засвідчити свою солідарність. На жаль, ми не повернемо того, що втрачено. Але наш обов'язок сьогодні продемонструвати, що жодна людина, яка потерпала від цієї аварії, не буде забута, починаючи від житла, закінчуючи ресурсами для того, щоб налагодити своє нормальне життя буквально із сьогоднішнього дня.
А Юлія Тимошенко додала, що всі необхідні на перших порах гроші уряд уже виділив. Врятованих людей розмістили в одному з місцевих санаторіїв, а поранених справді доправили до Євпаторії і Сімферополя. Додам, що Віктор Ющенко та Юлія Тимошенко прилетіли до Сімферополя окремо, але вже в Євпаторію приїхали на одному автомобілі, і за кермом був президент. А потім поїхали теж разом, і вже до Києва теж летіли в одному літаку президентському.
Володимире, чи відомі причини вибуху?
Спершу експерти припускали, що це був вибух природного газу, але потім виявилося, що у підвалі будинку розташовувалося приміщення ЖЕКу, де зберігалося багато балонів з киснем, і там проводилися зварювальні роботи. Тепер вибух такого балону – основна версія. Ось що сказав міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир Шандра.
Ми можемо зараз сказати, що пожежі не було. Скоріше за все, був просто завалений будинок. Тому що на верхній поверхі не було вибух, вибухова хвиля не дійшла. Ви бачите, що вікна сілі в навколишніх будинках. Це показує, що вибух був невеликий і не сильний. Але конструкція будинку, він був так побудований в 1965 році, що, на жаль, він не витримав навіть маленького такого поштовху.
У зв'язку з цим Віктор Ющенко заявив, що домовився з Юлією Тимошенко провести спеціальну інвентаризацію житлового фонду України, щоб перевірити, що ж робиться в цих будинках.
Ми приймемо рішення про повну інвентаризацію діяльності, яка знаходиться в житлових будинках, особливо в містах, в великих селищах. На базі цього уряду працює рішення, де будуть причислені види діяльності, які забороняються суміщати із житлом людей. Безумовно, цей урок не залишиться без відповіді, але прикро, що ми втратили так багато людей.
Дякую, Володимире. Нагадаю, що про вибух у житловому будинку Євпаторії ми говорили із нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Президент Росії Дмитро Медведєв, виступаючи учора на російському телебаченні, заявив, що українській економіці загрожують санкції у випадку, якщо Київ не погасить борг за минулий рік. Він також підтвердив, що Москва планує відключити газ для України з 1 січня. Що означає чергова словесна атака на Україну? Необґрунтований тиск чи Київ справді завинив за блакитне паливо? Про це далі Сашко Лащенко.
Речник російського концерну Сергій Купріянов стверджував, маючи на увазі українських газових партнерів.
За октябрь заплатили, наконець.
За жовтень заплатили нарешті, за листопад і за грудень не заплатять. Це стало ясно. Про це нам було заявлено досить чітко.
Заплатить за поставки газу в ноябрі, в декабрі денежними средствами «Нафтогаз» не зможе.
А президент Росії Дмитро Медведєв зі свого боку попередив, теж цитата, якщо Україна не платитиме, ми будемо використовувати увесь арсенал можливостей. Тут жодних ілюзій бути не повинно. Тим часом національні акціонерні компанії «Нафтогаз України» підтверджують заяви російських газовиків про те, що за жовтень заплатили, і обіцяють розрахуватися за наступні місяці нинішнього року. Про це заявив Радіо Свобода речник «Нафтогазу» Валентин Землянський.
Ми не відмовляємося, що ми заплатили за жовтень. Листопад, сподіваємось, до кінця року. Грудень – це питання поточних розрахунків.
Говорити про борг України за блакитне паливо перед Росією не доводиться, стверджує експерт Михайло Гончар.
Держава Україна не може мати боргів перед «Газпромом», оскільки у держави Україна немає договору, по якому постачався з боку «Газпрому» її газ. Заборгованість може бути лише перед «Газпромівською» дочинньою структурою «Росукренерго».
Чому ж у відносинах Росії та України газові стосунки особливо загострюються саме перед Новим роком? Як зазначає московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портников, усе це, звичайно, не випадковість. Москва зацікавлена зберегти статус-кво у газових відносинах.
Я нагадаю, що подібна ситуація вже була після перемоги Віктора Ющенка на президентських виборах, і вона призвела до створення нового порядку постачання газу за допомогою фірми «Росукренерго». Юлія Тимошенко після того, як стала прем'єр-міністром України, виступила прихильником зміни цього порядку, і Росія з Україною домовилися про так зване пряме постачання газу, тобто за допомогою інших структур, вже з «Росукренерго» ніяк не пов'язано. Однак цей новий порядок може вступити в життя тільки, якщо не буде української заборгованості. І згідно із московською реакцією, можна зрозуміти, що Росія зараз не зацікавлена у зміні такого порядку. І тому нагадую, що у Києва є ще значний борг перед «Газпромом», тобто перед «Росукренерго».
Якщо ж події розгортатимуться за найжорсткішим сценарієм, і Україна залишиться в новому році без імпортного газу. Як констатує енергетичний експерт Олександр Тодійчук, катастрофи не станеться, але буде сутужно. При цьому він уточнює, повністю відключити Україну від блакитного палива Росія не в змозі.
Не можна сказати, що Україна не виживе в цих умовах, але буде, якщо можна таким гарним словом сказати, такий великий дискомфорт. Тому що більше все прийдеться велику частину споживачів газу відключити. Я думаю, що найважливіше Україні до нового року вже розробити такі сценарії зменшення обсягів на 10%, на 15% і 20%. Бо менше, як 20%, наскільки я знаю, це з інформації з російського боку, неможливо, тому що перестане працювати взагалі і європейці не отримують газу.
Подібні проблеми з «Газпромом» стали вже традиційними для України. Якщо не реформувати таку сферу, через рік українці почують від представників російського концерну чергові погрози перекрити вентиль. Зауважує директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Необхідно провести насамперед реформи на газовому ринку, реформи цін. В Україні має бути одна єдина ціна на газ, як на імпортний, так і на газ власного видобутку.
Наступним каменем спотикання після оплати боргу є ціна за російський газ наступного року. Раніше «Газпром» погрожував 400 доларів за 1000 кубів. І це коли нафта на світових ринках, до вартості якої прив'язана вартість блакитного палива, різко дешевше. Потім росіяни заговорили про 250-300 доларів. А президент України Ющенко висловлював кілька днів тому сподівання про 100 доларів. Володимир Саприкін захмарних цін на газ не очікує.
Ціна на газ для України буде вища, ніж та, яка є сьогодні. І я сподіваюся, що вона буде суттєво менше, ніж 250 доларів за 1000 кубічних метрів.
Ціна імпортного блакитного палива для України нинішнього року зросла до 179,5 доларів за 1000 кубів, порівняно із 130 доларами торік. Ви слухали «Звуки життя» з новим газовим роком. З вами був Сашко Лещенко. Щасти!
Чи опиниться Україна без російського газу із 1 січня? Свої прогнози щодо цього Радіо Свобода попросило зробити перехожих киян. Ось що вони відповіли.
Все до цього йде.
Коли ми не заплатимо, можете припинити. Хоча, з іншої сторони, кількість газу, яка добувається в українських місторождіннях для битових нужд, теж хочуть. Добровольчість становиться, і там 90% вже стоїть.
Ні, я оптиміст і вірю в лучше для нашої країни. Я думаю, что они как-то урегулируют этот вопрос и смогут решить это.
Думаю, нет. Ну, багато факторів. Я думаю, що домовляться просто. Ні, ну це як попереджувальний захід, скажімо так. В дійсності просто якісь домовленості будуть і якимось чином такі дійдуть згоди якоїсь. Газ буде, але просто все одно для України, я думаю, з негативним якимось... Ну, тобто все одно прийдеться щось таке віддати в плані якихось прав, наприклад, взагалі у відносинах з Росією. Форма тиску, звісно.
Звичайно, припинять, і все, взагалі все буде погано.
Я думаю, що ні. Ну як, ви ж самі знаєте, що це шантаж. Я не знаю, попугають десь.
Та куди вони дінуться, кому вони будуть годувати, як не нам? Тобто не припинить.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Докладніше українські газові проблеми з найкращими українськими експертами з цього питання обговорить Роман Скрипін у програмі «Вечірня свобода».
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. «Вечірня свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
В ефірі «Свобода сьогодні». Зустрічі за гроші у київській мерії вже відбулися. Двоє заступників столичного міського голови Леоніда Черновецького сьогодні провели платні зустрічі з бізнесменами. А учора сам Черновецький пообідав із представниками грального бізнесу, кожен з яких заплатив по 50 тисяч доларів. Таке нововведення мер Києва називає запровадженням заокеанського досвіду. А більшість опитаних Радіо Свобода юристів кваліфікують спілкування держслужбовців за гроші як корупцію. В ситуації розбиралася Ірина Штогрин.
Коли Робін Гуд полегшував гаманці заможних людей у Шервудському лісі, він знав, що перебуває за межами закону. Але не дуже тим переймався, бо сам не мав жодних преференцій від держави. Київський міський голова і голова Київської міської державної адміністрації Леонід Черновецький є державним службовцем з мандатом від киян, який він двічі підтвердив на виборах. А відтак його дії мають відповідати закону України про державну службу і підпадати під статті 1-5 закону України про боротьбу з корупцією. Днями столичний мер оголосив про свою ініціативу збирати гроші з багатих різними способами і направляти їх на допомогу бідним або, як каже Черновецький, моїм улюбленим бабусям. З цією метою міський голова запровадив так звані благодійні обіди, на яких він та його заступники зустрічатимуться з бізнесменами. При цьому кожний учасник зустрічі має заплатити чітко визначену суму за зустріч з Черновецьким по 50 тисяч доларів і з заступниками від 7 до 10 тисяч доларів, в залежності від кола питань, які будуть розглядатися. У середу Леонід Черновецький вже зібрав на такому обіді 700 тисяч доларів. Суддя у відставці Юрій Василенко вважає, що такі дії підлягають під кваліфікацію вчинення злочину.
Це підпадає не тільки під закон про корупцію, а це перевищення службових повноважень, за яке передбачено законом покарання, пов'язане з позбавленням волі. Не має значення для бабусь чи для себе, і ще для кого. Він сам же юрист і повинен розуміти, що цього робити не можна.
Ці звинувачення категорично відкидає екс-голова Печерського суду столиці Микола Замковенко. Він переконаний, що Черновецький – меценат.
Тут немає складу злочину, тому що людини немає мети заволодіння цими грішми. Він просто до людей звертається, і люди дають йому гроші, а він їх оприбутковує і пускає на потреби міста чи пенсіонерів, таке інше.
Однак у безкорисливість Леоніда Черновецького не вірить юрист Владислав Андрущенко, голова товариства «Закон». Він переконаний, що міський голова Києва не лише порушує закон, але й маніпулює свідомістю людей. Робін Гуд не керував Правексбанком. Він сам був бідним, каже Андрущенко. І тому Робін Гуд забирав гроші у багатих і роздавав бідним. Але якщо цим займається багата людина, то це нечесно. Леонід Черновецький має намір і надалі проводити благодійні обіди, а також продавати посади своїх радників. Правоохоронні органи поки що своєї оцінки не дають. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Українські регіони готуються до економічної кризи. Понад 3 тисячі працівників різні підприємства Буковини уже відправили у вимушені відпустки. З нового року обіцяють звільнити до 1,5 тисячі осіб. Загальні прогнози по безробіттю – до 5 тисяч безробітних на перший квартал 2009 року. На невтішні прогнози влада вважає і разом із підприємцями і профспілками вже шукає шляхи виходу із можливого поглиблення безробіття, які саме дізнавалася Оксана Зима.
На останній у цьому році сесії, пообіцяв заступник голови облдержадміністрації Олександр Грушко, за основу прийматимуть програму з розвитку малого та середнього бізнесу на 2009 рік.
Удар буде сильний по середньому малому бізнесу, його треба захистити, плюс перенаправити ряд коштів на сільську мережу для того, щоб можна було розвинути буферний удар там.
У селі зараз найбільший відсоток безробіття – 75. Тому з нового року центр зайнятості, зі слів Олександра Грушка, переорієнтує свою діяльність на сільську мережу, щоб через нього можна було видавати кредити на розвиток малого та середнього бізнесу.
Управління Національного банку території, що на цей період, коли у нас криза, так би мовити, то банки в нас, навіть в маленькій нашій області, отримали прибутків там до 100 мільйонів. Тому чому ми говоримо на центр зайнятості? Тому що перерозподілимо соціальні податки, і це фактично буде кредитування держави. І там зовсім інша схема, там деякі навіть кредити будуть безповоротні. Головне, щоб він почав цю свою роботу якусь і створив там до 4-5, там 7-10 робочих місць.
Це, на думку Грушка, дасть серйозне зростання валового національного продукту у межах краю. Додаткові робочі місця, запевнив заступник голови ОДА, будуть створюватися за рахунок тимчасових робочих місць, громадських робіт. Тристороння рада, влада, федерація роботодавців та профспілки вже разом шукають альтернативи безробіттю.
У нас є угода з ними, з усіма підписана, але давайте проведемо так, що там, де можна, переведіть на неповний робочий день. Але фіксуйте його відкрито, не ховайте його в тінь.
Невтішні прогнози про післяноворічні скорочення для більшості чернівчан поки що чутки, але не безпідставні. Щоправда, є городяни, яких навіть ці чутки ще ніяк не торкнулися.
Поки що не скорочують, а щось, я бачу, що аванс у мене ще не прийшов на картку. І щось нам подобається ця криза, що зараз у Україні твориться. Після нового року не буде зарплати. Не знаю, чи не буде, так нам сказали.
На зарплаті поки що не відразилося, але нас перевели вже на договір. З трудової книжки зняли.
Є випадки, що звільняють людей?
Так.
І багато звільнили за останній час?
Ну, ще не багато, але говорять, що після нового року буде.
Я працюю вже півроку і не звільняю так. Хіба би, як людина сама не захотіла би, то вона йде. Мене моя зарплата доволі удовлетворяє. Буде просто моя начальниця сказати, що його пообіцяє ще більше дати. Залежить, як по обстановці.
Для Радіо Свобода, Оксана Зима, Чернівці.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у програмі. Різдво за новим календарем відзначає більшість християн світу. Чи можна пристойно жити в Україні, займаючися художньою фотографією?
Олена та Віталій Васильєви працюють на межі фотографії, живопису, скульптури і драматургії.
Відповідь на це питання ви почуєте відразу після оголошення.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Роботи художників з Харкова Олени і Віталія Васильєвих у жанрі ню оголеної натури знають і виставляють у галереях Європи і Сполучених Штатів. Їхня популярність в Україні дозволяє митцям заробляти на життя художньою фотографією, що є рідкістю для українських фотографів. Цього року творче подружжя провело декілька виставок у Києві, найгучніша з яких пройшла в галереї на Подолі. Кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина зустрівся з Оленою і Віталієм в одній із київських кав'ярень і задав їм кілька запитань про їхні фотографії та про те, як вони бачать майбутнє фотомистецтва в Україні.
Як виявилося, Олена та Віталій Васильєви свого часу навіть не думали заробляти на фотографії гроші або створювати світові шедеври. Почалося все 6 років тому з простенької цифрової камери на 2 мегапікселі та експериментів з власним оголеним тілом, розповідає Радіо Свобода Олена Васильєва.
По настроєнню це діло. Визначально були
подруги. За настроєм це робилося. Спочатку Віталій мене знімав. Тоді фото побачили подруги і теж попросили зробити їх фото у стилі ню. Ті приводили своїх подруг, адже ніхто інший не зніме так, як вони хочуть. Наші зйомки завжди екстремальні. Холодні приміщення. Дівчатам було прохолодно. Навіть відгуки були. Це що вам скульптор робив? А ви знімали?
Скульптора вам діла, ви знімали.
На думку мистецтвознавців, Олена та Віталій Васильєви працюють на межі фотографії, живопису, скульптури і драматургії. Подібного не робить ніхто у світі. Вони в цьому напрямку одні з перших. Тому не дивно, що їх роботи оцінюють по декілька тисяч євро, і лише в Києві вже продано 24 їх творіння. А від бажаючих позувати нема відбою. На питання, чому подружжя працює саме в стилі ню, Олена з Віталієм кажуть, що цей напрямок у мистецтві найскладніший. Та й найдавніший. Більшість скульптур античності, значна частина картин епохи Відродження зображають оголену натуру. Роботи подружжя Васильєвих сповнені еротизму, трагічних переживань, але в них немає тіні вульгарності. Їх можна показувати навіть дітям. Проте Віталій зізнається, щоб пробитися до українського поціновувача, набагато важче, ніж до закордонного.
Київський арт-ринок сам у власному соку живе. Щоб він став затребуваним, треба, щоб роботу купив якийсь видатний діяч чи депутат. Будь-яке мистецтво живиться від заможних людей. Наша фотографія рухається до глядача, і вона дійде. Думаю, ще пару років, і люди зрозуміють. Фотографію можна не просто купувати. В неї можна інвестувати гроші.
А от сама Олена Васильєва зараз фотографується вкрай рідко. Просто ніколи. Наступного року в лютому-березні вона планує велику виставку в галереї Майамі у Сполучених Штатах. Але й українців вона обіцяє здивувати новими художніми проєктами. На сьогодні вона готова показати ще близько 200 робіт. Радіо «Свобода», Євген Солонина, Київ.
Сьогодні більшість християн святкує Різдво. За новим календарем користуються не лише католики і протестанти, але й значна частина православних – греки, румуни, болгари, які перейшли на григоріанський календар на початку ХХ століття. Урочисті святкування відбулися у Ватикані. Папа Римський Бенедикт XVI, промовляючи різдвяне послання, закликав мирян до солідарності у протистоянні економічній кризі і воєнним конфліктом. Слово нашій римській кореспонденції Наталці Кудрик.
Похмуре небо у святковий день над апостольською столицею. О півдні із центральної лоджії собору Святого Петра Папа Римський оголосив про народження Ісуса Христа. Радісна подія, яка проте цьогоріч позначена затяжною фінансово-економічною скрутою. У традиційному посланні «Урбі ет орбі», що означає «місту Риму і всьому світу», Бенедикт XVI наголосив.
Dove manca il necessario per sopravvivere, dove si guarda con apprensione ad un futuro.
Там, де не вистачає мінімуму для виживання, де тривожно дивляться у майбутнє, котре чим далі стає більш непевним, навіть у країнах з достатком, там сіяє світло Різдва Христового і заохочує усіх до солідарності. Бо якщо кожний думає лише про особисті інтереси, світові загрожує повна руйнація.
Ciascuno pensa solo ai propri interessi, il mondo non può che andare in rovina.
Вселенський архієрей виголосив послання 64 мовами світу. Його вітання українською радо зустріли українці, які разом з іншими прочанами були на площі Святого Петра.
Веселих свят з Різдвом Христовим і Новим роком,
промовив понтифік. У Римі від сьогодні чуються також українські колядки і різдвяні церковні співи. За повідомленням Радіо Ватикан, релігійні спільноти, які відзначають Різдво за григоріанським календарем, провели учора святвечірні застілля і 25 грудня відправили святкові богослужіння. Ці різдвяні меси у вихідні відвідують багато українських мирян, бо 7 січня на їхнє рідне Різдво в Італії буде звичайний робочий день. Упродовж праздників українську колядку можна почути і на площі Святого Петра. Тра біля найголовнішого і найкрасивішого різдвяного вертепу в Італії. Там же поруч, біля новорічної ялинки, збираються жителі столиці, паломники з різних країн, щоб помолитися і помилуватися ляльковою композицією на тему народження Ісуса Христа. Минулої ночі під час різдвяної меси у головному католицькому соборі Папа Римський вкотре засудив війни і насильство на Близькому Сході та в країнах Африки. Більше понтифік говорив про захист знедолених дітей, малих жебраків, неповнолітніх солдатів і жертв педофілії. У святковому біло-золотавому вбранні папа пройшов поміж вірних у храмі Святого Петра. Перед початком нічної служби він благословив присутніх лагідною посмішкою. Біля декотрих зупинявся і тиснув простягнення до нього руки. Юрба паломників поза стінами базиліки отримала благословення Святішого Отця із вікна його ватиканських покоїв. Різдвяна меса транслювалася на величезних екранах, розташованих біля храму. Близько сотні телеканалів, понад 1000 радіостанцій рознесли папине благословення по всьому світу, де понад мільярд католиків єднаються сьогодні у радісній прославі Ісуса Христа. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Гарного початку зимових свят вам бажає Свобода сьогодні і Марія Щур. На все добре.
говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу», вечір добрий, Роман Скрипін біля мікрофона. І сьогодні тема програми звучить так: «Газ без ціни» або «Безцінний газ». Будемо знову говорити на тему українсько-російських відносин і чому немає ціни на газ, скільки Україна купує газу, скільки винна і так далі, і тому подібне. Гостями програми будуть Олександр Тодійчук, координатор з питань реалізації меморандуму Україна-ЄС у сфері енергетики, та Костянтин Бородін, керівник Центру енергетичних досліджень. Про все це згодом за 5 хвилин, а зараз новини викладі Зиновія Фриса.
Дякую, Романе, усім добрий вечір. Кількість жертв вчорашнього вибуху балонів з киснем в житловому будинку в Євпаторії зросла до щонайменше 17 осіб. За повідомленням Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 21 особу врятували. За даними МНС, вибухом зруйновані 35 помешкань, в яких прописані 62 особи. На місці вибуху побували прем'єр-міністр і президент України.
Сьогодні ми говорили з Юлією Володимирівною про те, як через органи самоврядування, місцеву владу, ми приймемо рішення про повну інвентаризацію діяльності, яка знаходиться в житлових будинках, особливо в містах, в великих селищах. На базі цього уряду працює рішення, де будуть перечислені види діяльності, які забороняються суміщати із житлом людей. Безумовно, цей урок не залишиться без відповіді, але прикро, що ми втратили так багато людей.
Віктор Ющенко. Кабінет міністрів вирішив виділити по 100 тисяч гривень компенсації сім'ям за кожного загиблого від вибуху в житловому будинку в Євпаторії. Про це повідомила прем'єр Юлія Тимошенко.
Все житло, яке люди втратили, хоча це і не провина зараз, і не держава, скажімо, винна в такій трагедії, але все одне за державний рахунок будуть всі люди забезпечені житлом до нового року.
Юлія Тимошенко. Президент Віктор Ющенко оголосив 26 грудня днем жалоби у зв'язку з вибухом у житловому будинку в Євпаторії. Про це йдеться в указі глави держави. Верховна Рада відмовилась ухвалити у першому читанні державний бюджет на 2009 рік. За проголосувало 223 депутати, з них 4 регіонали, 155 від БЮТ, 4 нунцівців, 20 від блоку Литвина, 0 від комуністів. Голова Верховної Ради пропонував повернутися до голосування, але його підтримав лише 221 депутат. Після ще одного голосування за основу бюджет зібрав лише 219 голосів. Бюджет передбачав дефіцит 31 мільярд гривень, 3% від ВВП. Екіпаж судна «Фаїна» до нового року повернеться додому. Про це повідомив керівник МЗС Володимир Огризько. Операція з визволення закінчилася б ще 2 тижні тому, якби не втручання третьої особи. Хто став на заваді у перемовинах, МЗС не уточнює. Сьогодні виповнюється рівно 3 місяці відтоді, як «Фаїна» потрапила у полон до морських розбійників. На кораблі досі залишається 17 українців, 2 росіян і латвієць. Християни латинського обряду відзначають свято Різдва Христового. Урочисті святкування відбулися у Ватикані. Папа Римський Бенедикт XVI закликав мирян до єднання в протистоянні економічній кризі і воєнним конфліктам. Понтифік виголосив послання 64 мовами світу. Його вітання українською радо зустріли українці, які разом з іншими прочанами були на площі Святого Петра.
Різдвом Христовим і Новим роком.
Перше в Іраку Різдво Христове стало офіційним святом. У своїй проповіді голова Халдейсько-католицької церкви Еммануель III Делі назвав запровадження урядом офіційного святкування кроком до послаблення суперечок в країні. Водночас і на свято в столиці Іраку стався вибух. Загинули 4 людини, ще 25 поранені. Серед 26-мільйонного населення Іраку християни налічують кілька сотень тисяч. І останнє повідомлення. Прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Ольмерт та інші керівники країни попередили палестинські угруповання «Хамас», що продовження ракетних обстрілів ізраїльської території призведе до жорстокої силової відповіді. Вчора повстанці зі смуги Газа випустили на Ізраїль понад 80 ракет. І це всі новини. Передаю мікрофон Роману.
Дякую, Зиновію Фрису, за виклад новин. І Нагадаю, що тема вечірньої свободи сьогодні звучить так: газ без ціни або безцінний газ. Знову говоримо про взаємини України і Росії. Чому знову перед Новим роком з'ясовуємо газові питання, хто скільки кому винен, і чи взагалі винен, скільки Україна споживає газу, скільки їй потрібно і за якою ціною в новому році. Біля мене є Олександр Тодійчук, він президент Київського міжнародного аналітичного клубу і координатор з питань реалізації меморандуму України ЄС в сфері енергетики вже в минулому, так? Добрий вечір, пане Олександре. І чекаємо в цій студії на Костянтина Бородіна, він тільки що зайшов, між іншим. Так що практично не спізнилися, вечір добрий, наушники ваші, ось. Він керівник Центру енергетичних досліджень. Ну, нічого страшного немає, тому що це живий ефір. Добрий вечір, пане Костянтине.
Доброго вечора.
Ви у нас вже були з газової теми.
Бували.
Пам'ятаєте, так? Але ми знову про це. Я думаю, що сьогодні можна дізнатися більше і взагалі питання...
Ну, газові проблеми – це візитна карточка діючої влади.
Тільки діючої влади?
Звичайно.
Так діючої якої? Кого? Тимошенко, Ющенко, Янукович, кого? Тому що вони всі помінялися поміж собою вже місцями неодноразово, окрім Ющенка, звичайно.
Ну, якщо починати ґрунтовно, то база взагалі нашої газової проблеми лежить у першому півріччі 2005 року,
зрозуміло,
коли Ющенко президент, а Тимошенко прем'єр-міністр.
Ми про це якраз говорили минулого разу теж. І нелегко говорити знову на ту саму тему, хоча, знаєте, от єдине, що дивує, з усього, що чуєш в інформаційних стрічках, в інформаційних повідомленнях, що Україна нібито перерахувала певну кількість грошей, але заборгованість рівно настільки ж зросла. Тобто понад 3 мільярди вже доларів. Фігурує така цифра чомусь. І якщо газове питання поміж Україною та Росією є, то очевидно, його існування комусь потрібно. Не пригадується, аби Німеччина, скажімо, вела тривалі перемовини про ціну на газ з Росією, або йшлося про сплату заборгованості. Про такі переговори повідомляють виключно в межах пострадянського простору. Зачароване коло. Новий рік, борги, ціна. І все це про газ і про Росію. Далі Олексій Сімаков.
Ціна на газ для України на 2009 рік поки що невідома. Наразі у Москві тривають переговори поміж «Газпромом» та НАК «Нафтогазом», які можуть завершитись наступного року. Росія не хоче називати ціну, поки Україна не погасить приблизно 2 мільярди боргу. За жовтень НАК «Нафтогаз» заплатив, а от за грудень-листопад сплатити не встигне, порахували у «Газпромі». Тим часом російський президент Дмитро Медведєв погрожує економічними санкціями у разі несплати Україною газового боргу. Але про відключення газового вентиля з 1 січня мовчить. Європейська ціна мінус ціна за транзит газу саме стільки наступного року може платити Україна за російський газ, прогнозує директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін.
Як відомо, «Газпром» підрахував, що ціна на газ для країн Європейського Союзу буде складати від 260 до 300 доларів за тисячу кубічних метрів, а також плюс видатки на транспортування. З урахуванням перехідного періоду, про який домовляли дві сторони, ціна може бути нижча, ніж 260. Але якою ціна буде, ми побачимо, коли завершиться переговори.
Також Володимир Саприкін додає, щоб ціна на газ була прийнятною, необхідно зміцнити гривню. Інакше ціна буде дорожчою через зростання долара. Україна до кінця року всіх боргів за газ не погасить, але і кран російська сторона не перекриє, вважає радник прем'єр-міністра з газових питань Олександр Гудима, зазначаючи, що і ціни у 40 доларів не буде.
Ні, я думаю, дещо інакше. Не треба сприймати все, що говорить Росія, і брати це близько до серця. Вже відомо було, що ціни на нафту впали, і ціна ця нереальна. Так само не реально розрахуватися. Це можливість затягнути час, тому що у них ще нема контрактів з середньоазійськими республіками.
Зараз за російський газ Україна платить 179,5 доларів за тисячу кубометрів. Юлія Тимошенко вже домовилась з російським прем'єром Владимиром Путіним за 3 роки плавно перейти на європейські ціни і працювати без посередника Росукренерго. Нову угоду мали підписати ще місяць тому, але раптом російська сторона заявила, поки Україна не погасить борг перед Газпромом, вона нічого не підпише. Російсько-українські газові конфлікти вже стали неприємною традицією напередодні Нового року.
От, знаєте, в сухому залишку цього матеріалу можна сказати, що нічого раптового або випадкового «Газпром» не говорить. Правда ж? Не було такого, щоб Купріянов вийшов, щось сказав, а потім спростовував.
Це правда.
Правда? Пане Тодійчук.
Ну, є ще така практика перед тим, як буде підписаний контракт, працює важка артилерія. І, в принципі, заяви і президентів, і Росії, і України, і інших посадовців, вони певним чином створюють таке тло, на якому мають пройти ці переговори.
А що, треба обов'язково один одному на нерви впливати перед тим, як підписати звичайнісінький контракт на постачання звичайнісіньких енергоносіїв?
Так, скрізь у світі це майже проста проблема, яка має відпрацьовані шляхи вирішення. У нас кожен рік закінчується і починається саме з газових проблем. І зовсім не на користь Україні, тому що в першу чергу страждає наш імідж. Ми вже стаємо якоюсь такою, маємо імідж недолугої країни, в якої завжди якісь виникають проблеми. Звичайно, що всім зрозуміло, і навіть тим, хто нам довгий час нас підтримував, чи ще підтримує, що за спожитий газ треба платити. Звичайно, якщо газ закачаний в підземні сховища, якщо ми кажемо, що це наш газ, у нас 17 мільярдів, він має бути нами проплачений. А якісь такі середні, що газ в нашому сховищі, і тому він наш, але заплатимо ми тоді, коли будемо мати гроші, несерйозний підход. І тому на такій базі підійти до переговорів і отримати хорошу ціну на газ досить важко. Разом з тим я не виключаю того, що Росія використовує газовий цей інструмент в досягненні своїх і політичних, і економічних якихось завдань. Але чому український уряд і чому наші компанії підігрують цій поганій для України грі?
А хто заробляє на цьому з українського боку? З російського там, знаєте, Юлія Латиніна свого часу, якщо вам відома така журналістка, аналітик економічний, вона веде в ефірі «Ехо Москви», там на такому телеканалі «Кертівя», який недосяжний в Росії, досяжний в Україні, в кабельних мережах, економічну аналітичну програму, де вона розписує, кому там вигідно, що в Росії. Там падіння рубля, енергоносії, що це, в принципі, все вигідно кільком персонам на чолі з паном Путіним. Ну і це не дивно. А в Україні кому це вигідно? Така торгівля за газ, за енергоносії. Ну, скажімо, Україна там оголошує, що вона продає електроенергію в Литву. Але ж ми не бачимо там гринервів подібної, що Литва заявляє. Україна безкоштовно постачатиме електроенергію в Литву. Україна каже, ні, ми постачатимемо за найвищою ціною електроенергію в Литву. Ну, такого не відбувається. Домовилися, ну, ось купують, а ми даємо.
Насправді, Романе, є дуже суттєві конфлікти в галузі експорту електроенергії. Точилися весь 2007 і половину 2008 року в стосунках між Україною і Молдавією. Просто на такий широкий загал у нас в Україні вони не вийшли, а в Молдавії ця тема була надзвичайно резонансною.
Що це хтось в Молдавії на цьому заробляє в такому випадку, якщо там пишуть про це центральні газети? Або говорять телебачення, або і преса.
Що стосується України,
в Україні хто заробляє вигідно, на
хто
тому,
заробляє,
що...
Це, ці питання, на мою думку, треба розділити. Вигідно це тим силам, які не бажають співпраці з Росією і, в свою чергу, пожинають політичні дивіденди. Ми ці сили все знаємо. Що стосується грошового заробітку, давайте поговоримо от наступним чином. Впродовж 2008 року газ у нас на кордоні коштує 179,5. В період, коли було максимальне зростання курсу гривні, ціна для промисловості доходила до 321 долара. Це довгий період, це червень, липень, більшу частину серпня. «Нафтогаз України» разом з урядом заробив на перепродажу імпортованого газу нашій вітчизняній промисловості 140 доларів на 1000 кубів. При тому, що ціна імпорту 180. Де ці гроші?
А
ці гроші в уряді. Ці гроші в «Нафтогазі» і їх роздано людям, вкладникам з Ощадбанку, СРСР і так
де
далі.
Де це написано, що ці гроші роздано вкладникам Ощадбанку?
Ми з вами навряд чи, до, принаймні, до
це,
зміни влади.
Це ваша версія? Чи...
Ні, я вам розказую.
Чи дозвольте. Це у вас є документи, які підтверджують, що гроші, які були зароблені на різниці в цінах на російський газ на кордоні і те, що було продано всередині, вони скеровані були на погашення...
Там, звичайно, всередині складів. Бюджету, куди заходять кошти від різних напрямків діяльності, від митниці, від податкової, від «Нафтогазу», розібратися, які саме гривні, куди саме пішли, неможливо. І ви це знаєте. Проте річ в тому, що...
Я поточному... знаю, що газом торгує «Нафтогаз України».
Почекайте. В поточному році план податків на «Нафтогаз України» 36 мільярдів гривень. В минулому році було менше 20. Ви не вбачаєте у прирісті доходів... цих податків на «Нафтогаз» 16 мільярдів гривень. соціальної складової, тієї складової, яка має забезпечити перемогу певним особам.
Не знаю, я знаю, що президентський бюджет не затвердили з 3% дефіциту на сьогоднішній день. Оце я знаю. І цей дефіцит теж звідкись треба покривати.
Я вам скажу. У 2005 році під час прем'єрства Тимошенко податки на Нафтогаз були збільшені рівно вдвічі. З 5,7 мільярда гривень у 2004 році до 11,2 в 2005 році. Саме збільшені вони були на мільярд доларів. Саме цей мільярд доларів Нафтогаз України залучив зовнішніх ринків. І фактично через Нафтогаз України вони були прокачені в бюджет. Сьогодні Нафтогаз стоїть на порозі дефолту і має проблеми величезні з цими кредитами. І ще я хочу сказати, що кожний прихід до влади Юлії Володимирівни Тимошенко означає мінімум півторакратне, швидше двократне підвищення податків на Нафтогаз України. Через це він в жалюгідному стані, гроші з нафтогазової галузі викачуються, переправляються в бюджет, роздаються, і Юлія Володимирівна виглядає дуже красиво.
Угу. Ну, я розумію, що ви не любите Юлію Володимирівну, правильно? Тобто, або оцінка ваша негативної діяльності.
Ви знаєте, чому? Я вам, чому
сухому залишку. Ну, такт?
Так.
Ну, пане Тодійчук, ну і ви, власне, теж долучайтеся. У мене дуже просте питання. Чому росте борг, якщо Дубина доповідає про те, що сплачено певну суму? Президент рапортує про те, що газові проблеми вирішені, бла-бла-бла і тому подібне. У нас є «Газпром», та «Газпром» поміж і «Нафтогазом», і «Газпромом» стоїть «Росукренерго». Немає прямих контрактів «Газпром-Нафтогаз». Немає?
Немає, але «Росукренерго» – це 50% «Газпрому», і їх так відірвати не можна. Я розумію ваше питання. Я не виключаю того, що частково загострення цих проблем пов'язано з бажанням «Росукренерго» залишитися на ринку. Я цього не
Я не можу, поясніть мені, чому не можна зрозуміти розрахунків і з'ясувати, скільки хто кому винен, і вчасно розрахуватися, якщо пан Фірташ, який має відношення до «Росукренерго», ну, є на відстані простягнутої руки, він громадянин України. Ось є «Нафтогаз», є «Фірташ». З'ясовуйте, чому «Газпром» робить заяви в обхід, фактично, «Росукренерго», говорячи про неспроможність «Нафтогазу», а далі ще більше неспроможність України як держави сплачувати свої борги. І тут виступає президент після того, як з'являється така конструкція. Поясніть мені, що це таке?
Президент в даній ситуації, він змушений заспокоїти ситуацію. Ми бачимо, що чергове новорічне свято, різдвяні свята, в Європі багато хто боїться включати там телевізор, дивитися програми, тому що їх знову лякають. І це теж спланована програма, це не просто так відбувається. Тим, що проблеми України стають вашими проблемами. І я думаю, що в цій ситуації є необхідність заспокоїти...
Не розумію. Пане Тодійчук, я не бачу логіки. Є спожитий газ, є закачений, як ви кажете. Розрахувалися, живіть спокійно, і ніхто лякати не буде, ніхто тиснути не буде. Логічно?
Проблема в тому, що не розрахувалися.
Чому?
Не розрахувалися за чому? Листопад.
Хто не розрахував? Нафтогаз, Росукренерго.
Нафтогаз не заплатив «Росукренерго», який поставив газ в наші сховища, наприклад. І цей газ, який уряд називає,
так,
що це наш газ.
Так, а на що «Нафтогаз» брав цей газ, якщо він не розрахувався за нього?
Бо «Росукренерго» в цьому році ще був діючий гравець на цьому ринку. Його виключають з 1 січня.
Я не розумію. Чекайте, якщо є «Росукренерго», якщо є «Нафтогаз», «Нафтогаз» закачує... Вказівка уряду закачати газ в сховище?
Є контракт. Є контракт від 14 березня поточного року.
Заплатіть за контрактом, скільки там контрактовано обсягів газу. Заплатіть цей обсяг і не майте головного болю. Ну, логічно. Ви йдете в магазин, ви ж за кошик весь платите на касі і не маєте, за вами не жениться охорона.
Я думаю, що сталося наступне, насправді. Принаймні, це часткова причина виникнення цих боргів. «Нафтогаз» у нас розраховується за газ впродовж місяця споживання, а з підприємств, з промисловості збирає попередню оплату за весь обсяг споживання, за всі гроші за газ, за місяць наперед, до 20-го числа попереднього місяця. Оця схема працювала. Потім у вересні і жовтні впала промисловість, стрімко скоротила споживання. Виявилося, що ті кошти, які вони заплатили перед оплатою, вони переходили потім, вони не вибирали за ці гроші весь газ. І стрімко знизилось надходження грошей до «Нафтогазу». Планові фінансові надходження до нього не прийшли. Через це частково виник борг. Але це лише частина проблеми. Інша – це дійсно неефективний дуже менеджмент «Нафтогазу України». І це правда.
Я хотів би два слова сказати в захист менеджменту. Так, є помилки, є проблеми, але я погоджуюся з попередньою думкою, що НАК «Нафтогаз» поставлений в такі умови, що за таких умов я не бачу менеджера, який би вивів сьогодні нормально. Дійсно, податки. Ми ще свій час рахували, то «Нафтогазовий комплекс» платив в 3 рази більше податків, ніж якби він працював в Польщі, і в 2 рази більше, ніж якби він працював в Росії, тобто в умовах тих законодавств. І це найлегше всім урядам, це не тільки уряду Тимошенко, всім урядам найлегше виняти ці гроші, бо вони в відкритій кишені. І замість того, щоб робити системну якусь програму розвитку, щоб робити якісь системні прозорі оподаткування, ці гроші завжди на поверхні, і завжди їх в першу чергу забирають, і дійсно щорічно податки збільшуються. І я думаю, що окрім того, що ми зменшуємо свій видобуток, зменшили обсяги перекачки там нафти, менше вкладаємо в розвідку, пошук нових родовищ, не вкладаємо гроші в те, щоб взагалі відійти від газу. Я думаю, що може це не тема сьогоднішньої передачі.
В бюджеті це якраз передбачено, за останні місяці скоротилося споживання газу.
Тільки за рахунок кризи. На жаль, це не успіхи якихось.
Можливо, за рахунок кризи, це значить, що ці підприємства не рентабельні, які не споживають газ. Українська промисловість, енергоміська, ви про це теж прекрасно знаєте. Що вона споживає набагато більше, ніж будь-яка інша промисловість на європейському континенті.
І це об'єктивні, тому що в основному...
Так,
тяжка...
значить, вона має померти, така промисловість?
Так, але інші держави, які платили більше грошей за газ, я хотів би що сказати, що дешева ціна на газ, вона великою мірою спричинила сьогодні таке загострення кризи. Тому що ті, хто платили більше, вони переходили на інші види енергії. У нас в балансі енергетичному майже 50% газу. В інших країнах це 12-15, максимум 17. Так. У нас будь-які невеликі такі потрясіння в газі, це питання життя і смерті.
Так, і надприбутки отримували з того, що
і надприбутки
мали
отримували.
Надприбутки, які не перетворювалися на реінвестування.
І нерозумно було те, що ті, хто отримали надприбутки, не вклали частину цих коштів у розвиток своєї технології.
Ну так, а на що вони тепер скаржаться, що вони не можуть платити по $300 за 1000 кубометрів?
А ніхто не скаржиться.
Ну як? Я вам нагадаю, коли було... Є гранична межа, коли українська промисловість просто встане, вона зупиниться, вона не зможе платити такі гроші. Називалася цифра 150, потім 170, потім 200, потім $250.
Ну, в поточному році ніхто не скаржився.
А, ну тому що немає іншої ціни. Не було, правильно?
Так,
тому змушені купувати, та надприбутки у нас не з'являються. А от ви сказали про дешевий газ, вчорашня інформація. Ціна на газ для Білорусі буде втричі менша, ніж поточного року.
Ну,
як таке можливо?
Це політична заява, це не контракт. Це політична заява, там відбувається теж обмін заявами. Точно.
А як же сформувати ціну на газ для України, місцях, якщо Україна не сплатила борг, якщо вона не сплатила борг до Нового року, а до нього лишилося тиждень? А як же формувати ціну на 2009, яку треба закладати в бюджет? Бюджет не ухвалили. Тобто тут є... Взаємний зв'язок у нас такий.
Реальна ціна, так думають багато експертів, я до них приєднуюся, десь в межах діючої, і між діючою і $210 за...
Там ми тут уже малювали з паном Бородіним в цій студії, між іншим, ціну на газ. Наскільки ми тоді вийшли, нагадайте?
Ну, ми говорили про 179, про збереження поточної ціни. Втім, проблема є в тому, що в україно-російських газових відносинах завжди ціна ухвалювалася на цілий рік. Був лише один рік, здається, 2002, коли було 81-му півріччі 52-му, але то вже історія. Проблема в тому, що ніхто ще в поточному році і в минулому році дуже сильна турбулентність ціни на нафту, від якої прямо походить ціна газу. На сьогоднішній день неможливо, ніхто не може, ані в «Газпромі», ані в «Нафтогазі» будь-де, вивести середню ціну на газ, ринкову середню ціну на газ впродовж 2009 року. Зрозумілий рівень ціни на європейських ринках в першому кварталі, в другому, в третьому, але рівень ціни на четвертий квартал сформується на нафти в першому кварталі 2009 року. Тому
це
середньої
значить,
нема.
Нам не можна говорити про ціну на газ для України наступного року, а для Білорусі можна говорити, що втричі менше. Або для Німеччини теж можна говорити. Або Німеччина живе без бюджету, не розумію.
Для Німеччини немає середньої ціни на газ, вона змінюється щоквартально. От Білорусь це єдина політична домовленість.
Чим ми гірше, ми що, не можемо що квартально зменшувати?
Ну, річ у тому, що Україна намагається бути найхитрішою. І не хоче переходити
І це правда на європейську ціну на газ. Хоча зараз цей перехід був би вигідний, оскільки ціна і на нафту, і на газ падає.
Угу. Пане Тодійчук, Україна намагається бути найхитрішою і дурить сама себе, скажімо?
На жаль. Саме бажання, воно сприймається, але то, що виходить навпаки, питання, хоча до сьогоднішнього дня ми отримали найнижчі ціни. Інше питання, що це не об'єктивна ціна газ. Ми за цю низьку ціну на газ дуже дорого заплатили, починаючи від стану економіки, закінчуючи за безцінь проданими енергетичними об'єктами і іншими об'єктами, певними політичними поступками. Але дійсно Росія не має такого прагматичної якоїсь формули переходу на ціну. І те, що дуже часто говорять, що середньоєвропейська якась ціна – це середня температура в лікарні. Дивіться, якщо ви візьмете одинаковий близький радіус транспортування газу до країн Європейського Союзу, ви отримаєте зовсім різні ціни. І тут є та політична складова, а деколи навіть тіньова або корупційна складова. Тобто, як з певними кланами, клани з кланами, як домовляться. І це треба враховувати. І сьогодні Білорусь, приклад, президент Білорусі заявив, що якщо я визнаю Осетію і Абхазію, значить, ціна три рази менша. От такий підхід, на жаль. Україна, я при всій важкості цього для економіки, для населення в цілому, якби вона перейшла на прагматичні підходи ціни на газ, але мені здається, що це не цікаво Росії, ми б зразу скинули велику таку політичну напругу навколо цих газових питань. З'явилося б інше питання. З'явився б тоді флот, ще щось би нове з'явилося.
Давайте ми політику не мішати в цю. Є питання боргу, він є. Росія, ще раз кажу, в цій ситуації вона не виглядає як шантажист, правда? Виходить Купріянов в своїх фірмових окулярах і говорить, Україна заборгувала 3 мільярди доларів за газ. Крапка. На цьому ми ставимо просто крапку. Є борг. Потім в Києві починають жувати, я не знаю, що жувати. Один говорить одне, інше. Потім президент їх заспокоює, любі друзі. У нас ціна, і у нас всі питання вирішені. Юлія Тимошенко рапортує про те, що вона з Путіним домовилася. А Купріянов як виходив, так і виходить. Тому що це є реальна компанія «Газпром». І є реальний споживач газу в Україні. «Нафтогаз України». І є борг.
Ну, мені здається, на жаль, ми звикли жити в умовах віртуальної
політики. Я не звик, я більше не хочу так жити, чесно, прошу.
Держава звикла жити в умовах телевізійної політики, віртуальної телевізійної політики. Коли дійсно виходить одна з перших осіб, переважно це в поточному році був прем'єр-міністр.
І президент. Буквально не так давно, днями.
Запевняючи громадськість, що проблеми нема, що вона врегульована. Так вона не врегульована. У нас взагалі ця боргова історія, ці борги, вони накопичені ще в першому кварталі. От зараз з'явився борг, з'явився знову на порядку денному.
Він а там лічильник тікав, та те, що називається?
Борг перед «Укргазенерго», перед спільним підприємством, яке ліквідували, як корупційного посередника, так би мовити, в лапках. Але йому забули заплатити. Ліквідували. Лишився мільярд борг. Перед Новим роком про це росіяни згадали, адже це газпромівський газ, проданий Газпромом газ. І мені здається, на мою думку, вона така дуже непопулярна зараз буде. Але проблема в поточному році полягає в тому, що розруйнували схему газопостачання, яка існувала. Було «Росукренерго» імпортер і «Укргазенерго», яке, дякуючи Богу, не мало жодного стосунку до «Нафтогазу України». І якщо ви згадаєте підписання контрактування газу на 2007 рік, воно пройшло спокійно. На 2008 рік воно пройшло спокійно. І на початку програми ви назвали ці газові проблеми вже традиційними. Так вони, ця традиція у нас з пропуском 2 роки. Традиція була така на рубежі 5-го і 6-го років. І от тепер.
Вихід.
Заплатити борг. Іншого виходу нема.
Ну, я тут не можу не погодитися, що підписані контракти треба виконувати, і якби ми заплатили за цей газ. До прикладу, скільки грошей без будь-якого результату було викинуто на підтримання курсу гривні. Я не хочу там говорити, куди ці гроші пішли. Я єдине хочу сказати, що якби ці гроші були заплачені за газ, курс гривні значно був би міцніший при розумілих, прагматичних прогнозах щодо газу. Це перше питання. Друге питання. Я не погоджуюся з тим, що «Росукренерго» був найкращим представником або найкращим виходом із цієї ситуації, тому що на початку так, «Росукренерго» була хороша ідея, але потім, коли він почав ставати монополістом, коли він почав скупляти розподільчу інфраструктуру, коли ці родовища, термінали готувати, будувати, працювати. Це мав бути монополіст, який би мав на себе прибрати. Це була смерть НАК «Нафтогазу». І в цій ситуації, я думаю, що розумне було рішення. Але, знов-таки, ідея непогана, але вона вдосконалюється з великими помилками. І те, що сьогодні відбувається, воно не на користь державі, не на користь нашій галузі. І якщо ще хватить комусь сили волі підписати на те, що тарифи всі будуть проплачені на весь рік «Газпромом» Україні, і Україна тут же поверне ці кошти як погашення боргу, то це взагалі погубить нашу газотранспортну систему, бо не залишиться коштів на її обслуговування.
Зрозуміло, на цьому ставимо крапку. Вкотре говорили про газ. В студії були Олександр Тодійчук, президент Київського міжнародного енергетичного клубу, та Костянтин Бородін, керівник Центру економічних досліджень. Ви слухали «Вечірню свободу». Почуємося.